Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde Xabarlar Günnelgü. Mikrofonununda siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın devlet dükkanlarında ve tercihçilik nokotlarında tədil bayramının öngü sıyrasında dörödülen emeli azık bolçuluğu ve ardançılığı uzağı çekmedi. Yanvar ayının 3. heptesinin ahirinde sevda tekçelerindeki koşudurnağı içinde bol haritler yitirim boldu ve ardan haritler gımmatladı. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçileri 20. yanvarda Marvel ayetinden ve Aşşavat'tan mağlumat verdiler.
Devlet dükkanlarında hamalı 1 litre günü vakır yağı 18 manattan satılan yağlı edilip koyulupdır. Yönü görküzmelik bu yağı satın almak istesen, dükkan satıcıları yağın nırhının ağzından 30 manada bara vardığını aydarlar.
Deyip Mari şehrinin bir yaşayıcısı anonimlik şertinde aittı. Alcılar sevda tekçesinde güne bakar yağının bahasının 18 manat deyilip gör közülendiği barada sorandı satıcılar bunun önkü bahadığını. Hedir yağın nırhının gımmatlandığını ve nırh belliğinin entek üyt gödülmendiğine yerler. Yağı yiyen bir neçe günden veri ağzından 30 manada satılıyor. Muğarımızdan şehrin hiç bir devlet dükkanında onun tədi nırhı gör közülmeyer. Yerli sevda resmileri yağ hamala ardan bahadan satılan yağlı edip gör közcek bolyarlar deyip yerli yaşayıcılar neyiyle bolyarlar. Hedir kıvakta sevütün devlet dükkanlarında ve tercihçilik nokotlarında 1 litre güne bakar yağı 30-40 manat aralığında bahalanyarı. Yaşayıcılar 30 manattan başlanan yağın hilinin övürlüklü deldiğine yerlar.
Bu yağlardan yakımsız iyi söylüyor ve onların tağımı hem ağzım tıkkak yer. Bu yağların renk hem gavdel.
Deyip Marlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Habarçımız bağdarlarda kəvir ağzık önümlerinin bahalarının hem gımmatlap başlandığını belləb, onların kəvirinin nırhları barada mağlumat berdi. Bundan bir hepte çemes ozol 1 kilogramı 60 manat bahalanan et 70 manada barabar oldu. Eğer dine cılkı et alacak olsan onda onun bahası 70 ve 80 manat bahalanyar deyip yerli yaşayıcı aittı. Tədilin öngü sıyrasında 1 kilogramı 15 manada çenli ardanlan tuğuk budunu indi dine 25 manattan satın alıp bolyar.
Yerli unların 1 kilogramı 8-10 manat. Dasar yurtlardan gelen unlar 10-15 manat. 1 kilogram pomidor 12 manat. 1 kilogram bürünç. Hilini göre 18-40 manat bahalanyar.
Deyip yaşayıcı belledi. Paytaxt Aşşavatda kabarçımız hem hakimiyetlerin ilatın gündelik sarp ediyen azık önümlerinin bahalarını tədilin ön ve iyi diyanındakı nırhda saklamak tağıllarının neticesiz bolyandığını haber veriyor.
Devlet dükkanlarında her ele 30 tane yumurtka 30 manattan satılan olsa indi onu 40 manattan bir yerde satın alıp olmayar.
Deyip aşamatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Türkmenistan'da her yıl tədil bayramının öngü sıyrasında devlet dükkanlarında ve bazarlarda ağlı karitlerinin kəvir görünüşlerinin emeli bolçuluğu dörödülüyer. Tercihçilik nırhından epesli ardan satılayan bu karitlere ilat arasında ulu isleg bildirilyer. Yönü bu yağday uzağı çekmeyer ve bayramçılıktan sanlıca gün ya da hepte son aradan ayrılıyer. Azık önümleri öngüsünden hem gımmatlayar. 6. yanvarda Balkan velayetinde kabarçıymız yanvarın İlkinci 5 gününde Türkmenvaşı'da, Qızılarvat'ta, Berekette, Balkınavat'ta ve Çelekende azık önümlerinin bahasının 2-3 esi gımmatlandığını haber verdi. Şeyle de haberçimiz 16. yanvarda Sevit'in devlet dükkanlarında ardan güne bakar yağının satuğunun bes edilendiği barada hem mağlumat verdi. Olmunun tədil bayramının öngü sıyrasında kurulan ardan sevda yarmırkalarının yapılma ulen utkoşandığını hem aittı. Türkmenistan'da 2025 yılın yanvarından zähmet hakları, pensiyalar, devlet kömök pulları, talip ve dinleyici hakları 10 götürüm arttırıldı. Bu barada hakimiyetler geçen yılın Tomsk'ında ilan ettiler. Yönü şundan beri azık önümlerinin ve durmuş hizmetlerinin ençimi görünüşü hem telim götürüm gımmatladı. Türkmen häkimetleri ýylyň başyndan aýlyklaryň ýokarlandyrylýandy barada tekrarlasa da, aýdygyň we durmuş hyzmatlarynyň näçe göterim gymmatlaýandy barada açyçan maglumat bermeýär. Türkmenistanda inflasiýanyň derejesi we adam başyna ýaşamak üçin zerur çykdajylaryň mukdary barada resmi sanlar hem çap edilmeýär.
Gepliyer Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda nakt pul ýetmezçiligi dowam edýär. Ýylyň başyndan beri bankomatlarda ýeterlik pulyň ýoklugy sebäpli pensiýa we kömek pullaryny nakdlaşdyrmakda kynçylyk çeken raýatlar öz hasaplaryndaky pulyň belli bir bölegini çykaryp bilen halatynda da köne we ýyrtyk pullar köplenç töleg üçin ýaramaýar. Bu aralykda türkmen manady daşary ýurtlarda resmi bolmadyk görnüşde elde satylýar. Şu günler Libap ýalaýatynyň ähli bankomatlarındaky kupýuralaryň esli bölegi köne bolup çykýar. Bu ýagda ýaşaýjylary ören kösüýär. Türkmenawa şäheriniň merkezi etrapçylarynyň birinde ýaşaýan pensioner şeýle gurrun berdi.
Libap ýalaýatynyň durmuş taýdan üçünçülük idarasynyň bankomatyndan pensiýamy aldym. Bankomat 600 manat pensiýa hakymyň 200 manatyny köne ýyrtyk kupýuralarda berdi. Olar 20, 10, 5, 50 we 100 manatlyk kupýuralardy. Maýda kupýuralaryň ählisi reňk solan we hapa.
Azatlyk bilen anonimlik şertinde görüleşen pensioneriň söýlerine görä ol kupýuralary çalışmak üçin Halk banka barypdyr, emma bankyň kassirleri pul haýty bankomatda nakdlaşdyrylan bolsa şol banka ýüz tutmalydygyny düşündiripdir.
Kassir meniň bilen gödek gürleşen mahaly özü bir näçe ýyrtyk kupýuranyň awatlamy isi bilen meşgullanýardy.
Dip türkmen awatly pensioner aýtdy. Emma onuň söýlerine görä bankomatyň eýesi bolan Türkmenistan bankyna sapary hem oňa netije bermändir.
Men soňra Türkmenistan bankynyň kassasyna ýüz tutdum. Olar biz kupýuralary çalşmaýardy. Pensiýa idarasyndaky bankomat biziň garamagymyzda bolsa da biz ony täze kupýuralary bilen doldurýardy. Köne kupýuralary bize degişli däl deyip düşündürdüler. Bankomatların içindeki kupyurları dine bankın isyarları çalışıp bilyar ahiri. Ahir sonu bankın isyarları bilen davalışmını voldum. Olar menden delil hükmünde bankomatdan pensiyamın naklaştıran pürtodumu görközeyen video we bankomatyň serebelisini soradylar.
Dip türkmen awatly pensioner gurrun berdi. Azatlyk radiosy türkmen awadyň bank resmiýlerinden düşündiriş almagy synaşdy, emma jaňlarymyza hiç kim jogap bermedi. Dolanşykdaky pullaryň arasynda köwnesiniň ören köpdügini söwdegärler hem nägilerlik bilen aýdýarlar. Türkmen awa şäheriniň gök bazarynda işleýän satyjy söwda amallary üçin ulanylýan kupýuralaryň hiýiliniň pestligini gurrun berdi.
50 manat ve ondan pes nominallı kupyuraların ählisi diyenyalı yırtılan, skoçlanan, yelmenen. 1 ve 5 manatlı kupyuralarda ruçko bilen yazılan düşnüksüz yazgıları görmek bolyara. Alcılara eyyem gaytargı bermege mümkünçlüğümüz yok. 50 dama müşterden gaytargısız tölüğü amala aşırmağını isleyeriz.
Deyip satacaktı. Türkmenawa şehrinde yolukçı katına diyen avtobus sürücüsü olsa kupyuraların hiyilinin pesliği sebeple girdeci kazanmakta kıyınçılık çekenliğine etti.
Tengeler dolanışıktan yetip bariyarı. Kiçi nominallı kupyuralar katı köyüne ve bağırsa diyen yağlı yırtık. Avtobus müminen adamlardan her gedek gaytargıym yok. Hayiş tenge bereyin deyip yalvariyarın. Ama ağla avasında tenge tapılmayarı. Bereyen kupyuralarını alar yağlı değil. Neticede olur yol tölöwünü tölemän avtobustan düşýärler.
Dip Türkmenawadyň avtobus sürücüsi gurrun berdi. Bu aralykda Türkmenawada bankomat ýetmezçiligi we olarda nakt pulyň bolmazlygy saklanyp galýar. Sapyrmat Niýazow adyndaky köçede ýerleşýän Tenagat bankynyň bölümünde şu günler uly nowatlary görmek mümkin.
Bankda 6 sany bankomat bar. Emma diňe birine pul goýulýar. Sagat 9:00-dan başlap uly nowatlar döreýär. Gysga wagtyň dowamyny bankomattaky pullar gutaryar.
Dip 3-nji tarapçanyň ýaşaýjy saýdar. Geçen ýylyň gözünde şäherdäki banklarda bir näçe bankomatyň aýyrylandygyny çeşmeler habar berdi. Resmi maglumatlara görä Libap ýalaýatynyň administratif merkezi bolan Türkmenawat şäherinde 300 müňe golaý adam ýaşaýar. Merkezi bankyň maglumatyna görä tutuş Libap ýalaýatynda 432 sany bankomat bar. Tutuş ýurt boýunça bankomatlaryň sany 2131. Dekabryň aýagynda ýurtda 2141 sany bankomat bardy. Merkezi Bankın resmi maglumatında bankomatların adalmağının sebepleri görkezilmendir. Türkmenistan'ın içinde yıllar boyu manat kıtçılığı saklanyarka Türkmen manadını daşarı yurtlarda arkayın satın alıp bolyar. Türkmen milli pulunu Hıtay'da, Kazakistan'da, Orsiyette, Ukrayna'da, Avrupa yurtlarında ve Türkiye'de resmi olmadık görünüşte araçlar hüdürler. Azatlın haberçisi Kazakistan'da Türkmen manadının sevdası bilen meşgullanyan Türkmenistan'la bilen gürleşti. Ol pulu Türkmenistan'ın yük uloğların üstü bilen Kazakistan'a getirgenligini ve 1 milyon Türkmen manadını 60 milyon Amerikan dolarına satın alıp 68 milyon Amerikan dolarına satyanlığını gurrun verdi. Azatlık bilen gurrundeş olan sevdegar xaridarların arasında Hıtaylı biznesmenlerin ve Türkmenistan bilen işleşen iri Hıtay kampanyalarının bardığını etti. Türkmen manadının daşarı yurtlardaki sevdatına değişli maglumatlar sosyal ulgamlarda hem peyda oldu. Sosyal torların birinde çavetlen 4 minutluk videoda yapakan bardı ençeme kutularda saklanyan 100 manatlık kupyuralar görkezilýär. Bu postta manatların orsiyette bolup oları İran Türkmenistan serkedinin bir taraf zoologunda çalışmağı tayin edilenligi açacağına edilýär. Türkmen manadının daşarı yurtlarda resmi olmadık görünüşte satılmağına değişli maglumatlar sonki bir neçe ýylda wagtal-wagtal ýüze çykdy. Emma Türkmen häkimetlerinden bu maglumatlar barada resmi tesbir bolmady.
Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň ihtisaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda diňläp bilersiňiz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara tema bilen men Ýogsana Nurwan. ABŞ'nın saylanan prezidenti Donald Trump yeni döwürgede Ukrayna bilen Orsiýetiň arasynda kursy besetdirjekdi barada aýdan sözlerini gaýtalady we şol wagtda Talibanyň ABŞ'nın 2021-nji ýylda Owansanyň galan milliardlarça dollarlyk harby enjamlaryny ýerine gaýtaryp bermegini talap etjekdigini aýtdy. Men Ukrainada kursy soňlaryn ýakyn günlerdäki bulan mı zorluğu toktadarın ve 3. Jahan Urşu'nun turmağının önünü aların deyip Trump 19. Yanvar'da Washington'a Capital 1 arenasında yığınanan mekelle yüzlenip davaral kasam kavul ediş çaresinden bir gün ön ciyikmeciyiklik vermezden aitti. Analitikler Ukrayna'da kurşu bu olaylarda sonlamağın kıyın olacaktığını sebebi Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin'in kader ödünün yengenliğine ananyanlığını ve sevgisi besetmek meylinin yoktuğunu aydarlar. Trump'ın şehirde 2021 yılın 6. yanvarından beri taraftarları Kapitol binasına zavd edeninden son geçirilen ilkinci mitinginde onun yakın 4 yılla yurdun içinde ve taşında edecek diyen işleri sultanına kosunu güçlendirecek duvarı da kıyıskası kurrun edildi. Trump 20. yanvarda 47. prezident tökmününü kasem eder. Davara ağaçı soğuk kuva sebepli 40 yılla ilkinci edek Kapitol binasının içinde geçirler. Trump öz çıkışında Birleşen Ştaatların Afganistan'daki Taliban rejimine yılla milyardlarca dolar beriyenliğini ve ekstremist topor milyardlarca dolara duruyan Amerikan encamlarını yerine kaytarıp vermese bu işin sonlanacaklığını aitti. Men aydiyarın, eğer de bir yılla milyardlarca dolar törecek olsak, harvin camlarımızı iyine kaytarıp vermeseler, onları bizim bu pulu vermeyecektiğimizi aydın deyip Trump aytti. 2021 yılın Ağustos ayında Taliban, payitahıt kavulun gözökçülüğünü kaytadan iyine alıp başlarını Birleşen Ştaatlar Uvansiyanını takminan 7 milyard dolarlık harvin camını koyup aytti. Hüseyin'in Birleşen Ştaatların Ösüş Kolu'nun mağlumatına göre Taliban'ın gözökçülüğü kaytadan ele geçirmeyi iktisat çökkünlüğü alıp geldi ve bu yağda yurdun 42 milyon tövürü ilatının yarısından uğrağının insan perwer kömegini, hususan zerur azy ömürlerini mätäç hala düşmegini sebäp boldy. Yüseýdiň maglumatyna görä, Birleşen Ştatlar Taliban ýurdy ele geçirilýäri Owganystany 2.1 milyard dollardan ugrak bahasy bolan insan perwerlik serişdesini berdi. Günwatar liderleri, halkara uramalar we aktivistler Talibany häkimiýet başyna geleleri adam hukuklaryny gödek bolmakda. Hususan ayal gyzlaryň hak hukuklaryny baskalamakda ilgiderli ýazgaryp gelýärler.
Azatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Şunlar Balkan vilayetinin sağlık yolbaşçılarının maşala ve pensiya yaşına yeten lukmanlardan açık para talep etmek bilen bağlı yağdaylar göz örtöle köpüldü deyip yerli sağlık işyerlerinin ençemesi aydiyarı. Azatlık Radyosu'nun vilayet sağlık müdürlüğündeki ınımdar çeşmesi bu yağdayları tasiklap, bunun sağlık resmilerinin aşavattan sevite gelip gitmek bilen bağlanışıkladığını belli yeri.
Etraf baş lukmanları maskala lukmanlarından aylıkların yokorlandırılma için 500 manattan paralayarlar. Sorulun paranı verenlerin aylıklarının 10 götürüm değerli 25, 30 götürüm yokorlandırılacaktığı vaada veriler.
Deyip Türkmenbaşı şehrinde işleyen yağdaylardan havarlı maskala lukmanı anonimlik şertinde aytta. Bellisek Türkmenistan'da 2025 yılın yanvarından zähmet hakları, pensiyalar, devlet kömek pulları talip ve dinleyici hakları 10 götürüm arttırıldı. Bu barada hakimiyetler geçen yılın Tomsun'da ilan ettiler. Balkanlı sağlık işyerlerinin ençemesi şehir ve etraf sağlık yolbaşçılarının şolsanda hastahanaların ve sağlık öylerinin baş lukmanlarının pensiya yaşına yeten lukmanlara ve şefaat üyelerine azar vermeyi yağlı vakaların hem artandığını belliyere. Pensiya yaşı dolan lukmanlar ve şepavat uyoları öz iş yerinde kalma üçün baş lukmana 5000 manat para bermeli bolyarlar. Olur bu soralyan paranı bermeseler onda olara işlemeye ruhsat bermeyerler deyip Balkanlı yeni bir sağlık işyeri anonimlik şertinde aytdı. Sağlık işyerlerinin tasdiklamagyna göre bu paranı bermeyen pensiya yaşına yeten lukmanların ve şepavat uyolarının deregine yaş kadrlar işe alınyarı.
Bir yaş kadrlar hem 50 100 min manat paranın övözüne işalin yer. Bu seri işte Merkezi Bank'ın kursunu 14-28 min Amerikan dolarını, Karabağların narkını 2500, 5 min Amerikan dolarını baravar oluyor.
Deyip yağdaylardan havarlı Balkanlı sağlık işyeri belledi. Lukmanlar sağlık yolbaşlarının öz karamağındaki lukmanlardan ve şepağıt uyolarından, şeyle de yaş kadrlardan para sorunmağı bilen bağlı yağdayların uzal hem bulunduğunu, yöne hazır kiyalı açaçan bulmandığını nıhtayarları. Vilayet Sağlık Müdürlüğündeki ınımdar çeşmemiz hem bu yağdayları tasdiklayarı. Olmunun yurdun sağlığı koruyuş ve derman senağıtı ministerliğinin aşşavahtaki edarasından sağlık resmilerinin gelip vilayetin sağlık pudağında düyüplü barlıkları geçirmeyi bilen bağlanışıklıdığına diyarı.
Geçen hepte geçirilen barlıklar her etrafın sağlık yolbaşısına 150 min manada düştü. Yağını olurun her biri bu bağırlıkçılara sunça para verdi. Sol bağırlıklardan son etraf sağlık yolbaşçıları sarp eden çıktıcılarını yapma için kanunda göz önünde tutulan kosmaçı mümkinçilikleri öz bekvitlerine ulanmaya başladılar.
Deyip çeşmemiz bellidi. Onun tasdiklamagyna göre gurrunu edilen mümkinçiliklere layıklıkta sağlık resmileri käbir lukmanların ve şepaat uyolarının zähmet haklarını, olorun iş ukyvyna ve öndürjiligine göre 25-30 götörme çenli yokorlandırıp bilýärler.
Şeýledi, olar pensiýa ýaşyna yeten sağlık işgärlerini isten çykaryp hem bilýärler. Ýa-da tejribeli işgär gerek diýip iste saklap hem bilýärler.
Deyip çeşmemiz nıltadı. Azatlık bu yağdaylar barada Velayet Sağlık Müdürlüğünden ve Türkmenistan'ın Sağlığı Koruyuş ve Derman Senatı Ministerliğinden tesvir almağa sinanıştı. Yönü 20. yanvarda bu edaraların resmi web saytlarında görküzülen telefon bilgilerine hiç kim cevap vermedi. Türkmenistan'da sağlık işyerlerinden, şolsanda yaş kadrlardan ve pensiya yaşına yeten lukmanlardan ve şepağıt uyularından, şeylide beylikü büccet işyerlerinden öz işyerlerinde kalmak için para soruluyandığı barada azatlığın haberçileri bundan uzol kıyırlarda hem mağlumat beriptiler. Geçen yılın başında Marivel ayetinde haberçimiz devlet idare kerhanalarında şolsanda bilim ve terviyeçlik idaralarında geçirilen prokuratura barlıklarından son pensiya yaşına yeten muallimlerin özlerinin iş yerlerini yitirmek korkusunu baştan geçiriyendiğini haber verdi. Şonda ol pensiya yaşını dolduran iş yerlerin arasında tanış görüp para berip iş orunlarını saklap kalmağa çalışanların bardığını hem aydıptı. Türkmen hakimiyetleri ve resmi metbuğut bu yağdaylar barada açıçan mesele kozlamayar.
Gepliyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň paýtagtynda itleri we pişikleri ýok etmek boýunça çäreler ýene-de güýçlendirildi. Şäheriň ýaşaýjylarynyň söýlerine görä itler we pişikler tutulýar hem zeherlenýär. Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary şol sanda öý haýwanlarynyň eýeleri şäherde öýsüz itleriň we pişikleriň täs galmanlygyny bellerler.
15-nji ýanwardan bäri zeherli iýmit bilen itleri gyrmak boýunça köpçülükleýin iş geçirilip başlandy. Zeherlenen haýwanlar pethatly jaýlaryň goloýunda ýaşaýan we ýaşaýjylar tarapyndan iýdeg edilýän itler we pişiklerdi. Ýaşaýjylar olaryň ölüm halyny surata düşürdiler. Çağalar ölýän itleriň ýanynda ağladylar.
Dip Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy öz görünlerini gurrun berdi. Paýtagtyň bir näçe ýaşaýjysynyň şol sanda öý haýwanlarynyň eýeleriniň we köçe süpürjüleriniň howpsuzlyk sebäpli adynyň agdalmazlygy şertinde azatlygy beren maglumatlaryna görä, şuňa meňzeş ýagdaý paýtagtyň beýleki bölüklerinde şol sanda 5-nji etrapçyda da gaýtalanypdyr. Köçe süpürjüleriniň söýlerine görä, olara zeherli azygy her ýerde dyňyp çykmak öz ýolbaşçylary tarapyndan tapşyrylypdyr. Paýtagtda köçelerde itleri we pişikleri köpçülükleýin ýok etmek boýunça çäreleriň janlanmagyna 2 aýdan gowrak wagt bolupdyr.
Şäheriň merkezinde pisiklerin we galan itlerin köpçülükleýin öldürilmegi noýabr aýynda başlandy. 47-66 belgili gyzgylt renkli awto ulagdaky adamlar jemaat gurluklarynyň esiginde bolman eýtem, raýat eskili we elleri demir armaturly aýlanýarlar. Olar ýaşaýjylaryň haýwanlary iýmitlendirýän ýerlerine güni barýarlar. Diýmek ol ýerleri öňünden bilýärler. Olar özlerini saklamagy synansan aýal gyzlara haýwanlary öldürmek gadagandyr. Biz olary owadan depedäki penahana iwerme üçin tutýarys dip jogap berdiler.
Dip Aşgabatly ýaşaýjy gurrun berdi. Adyryň eferde tutulmazlygy şerti bilen gurrundaş bolan paýtagt ýaşaýjylarynyň söýlerine görä, soňky hepdelerde şäheriň ähli ýerlerinde öý haýwanlary ýok edilipdir. Aşgabatyň häkimetleri ençe meýilleri eýetsiz haýwanlara garşy göreşýärler. Itler we pisikler jemaat gurluklarynyň işgärleri, şol sanda köçe süpürjüler we ýaşaýjy çaý dolandyryş edaralarynyň beýleki işgärleri tarapyndan tutulýar. Jemaat gurluklarynyň işgärleri öz ýolbaşçylarynyň haýwanlary tutmagy we ýok etmegi talap edýänligini adatlygy bir näçe de xabar verdiler. Arasatçılıq işarları her ayda diri ya da ölü hayvanların bir nəçəsini tapşırmalı edildi. Yaşayışçay dolandırış edarılarının işarlarının köpüsü payitaqda qadan çüçüyün baran hülayet yaşayıcılar olup, olur maddi taydın ulu mətəşlik çəkən və işini yitirməkdən ören xovatirlanyan adamlar.
Cemaat gulluklarda işlemek üçün şehre gelen işyerler umumi yaşayış cayında yer almak üçün dine bir para vermek bilen çeklenmen ölü pişiklerin belli bir sanını tavşırıp durmalıya. Olur gayratını görköz yerler.
Dip cemaat gulluğunun bir işyer etti. Hekimetler köçelerde hayvanları şolsandı eğitip olan öy hayvanlarını gözləyip tutmak boyunca çarelerini iyidi giderli geçiriyarlar. Bu iş bayramçılıklarda hakim güçleniyar.
Bu yerde her bir bayramçılık alavaylar üçün qanını günü öwrülýär. Bayramçylyk bolmadyk wagty hemseýli. Ýaňy ýakynda itleriň gidilenýän ýeri bolan işlemeýän köni gonumçylykda köpit sol taýda kiçik ujukly owadan bir alawaý iti ýok edildi.
Dip Aşgabatly ýaşaýjy gurrun berdi. Türkmen häkimetleri itleriň we pişikleriň rehimsiz tutulmagy we ýok edilmegi barada resmi düşündürüş bermän gelýärler. Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylarynyň belleşi ýaly soňky ýyllarda ýurtda türkmen alawaýynyň ösýän kultunyň fonunda itleriň ýok edilmegi hatam güýçlenipdir. 2020-nji ýylda Aşgabatda alawaý itiniň äpet altyn heýkeli dikilipdi. 2021-nji ýylda ýurtda alawaý itiniň bayramçylygy döredildi we halk itşinaty we hormatly itşinaty atlary döredildi. Ýurdun hormatly itşinaty adyna ilkinji bolup häzirki prezident Serdar Berdimuhamedow ee boldy. Bu ady oňa şol döwürde döwlet baş tutany bolan kakasy Gurbanguly Berdimuhamedowyň özü dakdy.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.